Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και τα ερωτήματα και οι τοποθετήσεις. Μακριά από μένα η αντίληψη ότι πρέπει να έχω τον τελευταίο λόγο και να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Καμιά φορά έχει μεγάλη σημασία να τίθενται ερωτήματα, έτσι, για να δρομολογούνται στοχασμοί, αναστοχασμοί πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Με αυτή την έννοια θα είμαι λίγο επιλεκτικός, όχι γιατί αυτά στα οποία δεν θα αναφερθώ δεν έχουν σημασία, αλλά γιατί αναγκαστικά θα καταπιαστώ με κάποια πράγματα, μάλλον δεν μπορώ να καταπιαστώ. Είναι θέματα που έχετε θέσει, τα οποία απαιτούν συστηματική πραγμάτευση, που δεν μπορώ να την κάνω σε μια τέτοια παρέμβαση και ίσως δεν είμαι έτοιμος να την κάνω κιόλας. Πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι που απαιτεί μεγάλες προσπάθειες. Πρωτόγνωρες προσπάθειες. Ατομικές και συλλογικές. Στο επίπεδο και της θεωρίας και της πράξης. Έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα. Όποιος θα σας πει σήμερα ότι έχει έτοιμες απαντήσεις στην κολότσιπη, ή σας λέει ψέματα ή δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Είναι πραγματικά δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διέξοδος και ότι δεν μπορούμε να προσπαθήσουμε και δεν πρέπει να προσπαθήσουμε. Τουναντίον μάλιστα. Έτσι. Να ξεκινήσω με όσα είπε ο σύντροφος ο Μανώλης. Φυσικά είναι μια πολύ σημαντική συνιστόσα το γεγονός ότι μπορεί να τελειώσει ο πλανήτης πριν εμφανιστεί κάποια προοπτική. Η οικολογική καταστροφή είναι τεράστιο πρόβλημα. Και πραγματικά αυτή τη στιγμή, με τους πολλαπλασιαστές ισχύως που χειρίζεται το κεφάλαιο, οι καταστροφικές επιπτώσεις μπορεί να πάρουν τόσο ανεξέλεκτες διαστάσεις που γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό το καθήκον, και εδώ πρέπει να μιλήσουμε για καθήκον, όχι με την αφηρημένη δεοντολογία, αλλά με την δεοντολογία της επιβίωσης της ανθρωπότητας. Το καθήκον είναι η προοπτική της επανάστασης για να επιβιώσει η ανθρωπότητα. Το κεφάλαιο μπορεί να απαλείψει τον πλανήτη τον ίδιο και κάθε ζωντανό πάνω στον πλανήτη. Είναι γεγονός. Από την άλλη, εδώ είναι τεράστια τα προβλήματα και από την άποψη της επιστημονικής διερεύνησης. Έχουμε δει τι γίνεται με τους τρόπους χειραγώγησης της επιστήμης. Από τη μία, επί Θάτσερ δρομολογήθηκε η διαδικασία χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πίσω από την οποία είναι εμφανές ότι βρίσκεται το τσάκισμα των ανθρακορίχων, παραδοσιακοί δρομονάνθρακες, βρωμεροί οι ανθρακορίχοι, να τελειώνουμε με αυτά, και το καρτέλ της ατομικής ενέργειας. Έχουν αποδειχθεί αυτά, δεν είναι της φαντασίας μου. Έτσι. Από την άλλη, από την αντίστροφη σκοπιά, χρηματοδοτούνταν αντίστροφες έρευνες από τις πετρελαϊκές εταιρείες για να δείξουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα υπερθέρμανσης. Πρέπει να δούμε δηλαδή καταρχήν τι συμβαίνει πραγματικά στον πλανήτη και σε τι συνίσταται το πρόβλημα. Έχουμε τέτοια χειραγώγηση της επιστήμης που δεν μπορούμε να έχουμε διάγνωση ακριβή των δυνατοτήτων του πλανήτη. Φαντάζεστε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Είναι λοιπόν τεράστια αυτά τα προβλήματα. Οπωσδήποτε η οικονομική κρίση και ο πόλεμος έρχονται να περιπλακούν, αλληλοαναπαράγονται, αλληλοσυντηρούνται, αλληλοτροφοδοτούνται και έρχονται να περιπλακούν με την οικολογική κρίση, με την επιστημιστική κρίση, με την ευρύτερη κοινωνική κρίση, με πολιτισμική κρίση. Είναι όλα μαζί αυτά και είναι συνυφασμένα. Και έχει δίκιο ο σύντροφος ο Μανώλης που τα έθεσε. Η Κατερίνα είπε κάποια πράγματα για να συνδέσουμε το αφόρμητο με το συνειδητό και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που επισήμανε, ότι ο ανίσχυρος έχει την τάση να συμπαρατάσσεται αγελιδών με τον εκάστοτε ισχυρό για να νιώθει ασφάλεια. Έτσι λειτουργούν σε συνθήκες ειρηνικές οποιαδήποτε κατεστημένα, οποιαδήποτε συστήματα, και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά αυτό υπόψη μας. Με αυτή την έννοια αποκτούν πολύ μεγάλη αξία οι όποιες ρεγματώσεις και τα ξεσπάσματα που αναδιατάσσουν ή δημιουργούν μια δυναμική που μπορεί να αναδιατάξει τους συσχετισμούς δυνάμεων. Άρα εμείς πρέπει να καιροφυλακτούμε σε αυτές τις φάσεις. Όχι να περιμένουμε ως παρατηρητές, αλλά καιροφυλακτούμε και να αξιοποιούμε αυτές τις τάσεις. Οι οποίες τάσεις τι είναι, παιδιά? Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Εάν η επαναστατική κατάσταση είναι η κατάσταση εκείνη που περιέγραψε ο Κάουσκι και συνέχισε να περιγράφει ο Λένιν, με τα τρία γνωρίσματα, έτσι, οι από πάνω δεν μπορούν να διοικούν όπως διοικούσαν τους από κάτω μέχρι πρότινους, οι από κάτω αρνούνται να υπακούσουν και να δεχτούν την μορφή που ασκούσαν τη διοίκηση οι από πάνω μέχρι τώρα, και όλα παίζονται στον δρόμο, ξεσπάσματα τέτοιου τύπου είναι μίνι προπομπή επαναστατικών καταστάσεων. Δεν είναι επαναστάσεις, δεν είναι άμεσα εξηγήσεις, αλλά ένα στοιχείο τέτοιο βγαίνει στο προσκήνιο. Δηλαδή για αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νεολαίους ξαφνικά εμφανίστηκε το ότι δεν ήθελαν να υπακούσουν παραπάνω άμεσα σε αυτό στο οποίο ήταν υπάκουοι μέχρι τότε. Ο 12χρονος πετούσε την πογιά, το γιαούρτι και το νεράτζι. Έτσι. Αυτές τις ρηγματώσεις οφείλουμε να τις αξιοποιούμε, ούτως ώστε την αγελιδόν συμπεριφορά της υποταγής και της συμμόρφωσης να αρχίσουμε να την κλονίζουμε ως κυρίαρχο πρότυπο συμπεριφοράς των εργαζομένων, των παλιών στρατιών παραδοσιακών της εργατικής τάξης και των νέων στρατιών της εργατικής τάξης και της αγροτιάς και όλων των στρωμάτων των εργαζομένων. Έχει μεγάλη σημασία αυτό το πράγμα. Να φύγουμε από τον καθοσπρεπισμό της υποταγής, της συντεταγμένης υπακοής στο σύστημα. Είναι γνήσιο, είναι ατόφιο, είναι ελπιδοφόρο να βλέπουμε εξάρσεις ανυπακοής. Πώς να το κάνουμε? Αλίμονο στον επαναστάτη που συγκλονίζεται αν βλέπει το πιτσιρίκι να εξεγείρεται. Το αντίθετο έπρεπε να μας συγκλονίζει. Το πόσο υποτακτικά πιτσιρίκια αναπαράγουμε. Ειδικά αν είμαστε και δάσκαλοι. Έτσι δεν είναι? Είμαστε αποτυχημένοι δάσκαλοι. Αν αναπαράγουμε υποτακτικούς, πώς να το κάνουμε δηλαδή? Είμαστε ξεφτυλισμένοι δάσκαλοι αν το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, άρα να δούμε το συνειδητό από την άποψη αυτή ακριβώς, της οργανικής σύνδεσης με το αυθόρμητο και του θετικού προτάγματος στο οποίο γίνεται πόλος έλξης. Όχι η υψηλή καθοδήγηση και θα σε υποτάξω και θα εφαρμόσεις αυτό που εγώ γουστάρω ως φωτισμένη γραφειοκρατία ή ιερατείο για να ακολουθήσεις από πίσω εσύ. Αλλά διότι είναι πόλος έλξης αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο σύντροφος ο Γιώργος αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα στα οποία θα αδυνατό να απαντήσουν, πραγματικά απαιτούν ισοσχοληστή συζήτηση. Φυσικά και προτείνουμε όχι νέα ανάγνωση του μαρξισμού. Η λογική της ιστορίας προτείνει κάτι πολύ πιο βαθύ. Καταρχήν λέει ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει επαναστατική θεωρία είναι να έχεις κριτική και επαναστατική στάση απέναντι και στην ίδια τη θεωρία. Άρα δεν μπορείς να έχεις δογματική στάση απέναντι στη θεωρία, αν θέλεις να είσαι επαναστάτης. Έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Επειδή από τον καιρό του Μάρξ δρομολογήθηκε μια άλλη διαδικασία ανάπτυξης της επαναστατικής θεωρίας και έπαυσε το κίνημα το πολιτικό των καταπιεσμένων να λειτουργεί κυρίως με την καρδιά, επειδή δηλαδή η επανάσταση έγινε και υπόθεση επιστημονικής διάγνωσης, από τον καιρό που η επανάσταση απαιτεί επιστημονική διάγνωση, και αν απαιτούσε τέτοιο πράγμα το 19ο αιώνα, φανταστείτε τι απαιτεί τον 21ο αιώνα με την περιπλοκή των αντιφάσεων και τις νομοτελείες που έχουμε στην εποχή μας. Εκείνο που απαιτείται είναι να δούμε επιστημονικά και μεθοδολογικά και την ανάπτυξη της θεωρίας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρουμε συχνά στα πλαίσια της προβληματικής της λογικής της ιστορίας είναι αυτό, την ιστορία των επιστημών, των φυσικών επιστημών, κάτι που είναι πιο χειροπιαστό. Δηλαδή, εάν στο κατόφλι του 20ου αιώνα, εδώ ίσως να είναι και οι πιο ειδικοί και θα τα ξέρουν αυτά καλύτερα, είδαμε ότι εμφανίστηκε η θεωρία της σχετικότητας και η κβαντομηχανική, η οποία τι έκανε? Δεν απέρριψε την ευτόνια κλασική αντίληψή μας για τη φυσική, αλλά οριοθέτησε το πεδίο ισχύως και εφαρμοσιμότητας του κεκτημένου αυτής της θεωρίας, για να πει ότι σε άλλους όρους, ένα άλλο σύστημα αναφοράς που βγαίνει, δεν ισχύει. Σε ταχύτητες που βγαίνουν ταχύτητα του φωτός, δεν ισχύει. Πώς να το κάνουμε? Άλλες νομοτέλειες ισχύουν εδώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παλιό κεκτημένο της θεωρίας είναι για πέταμα. Προσέξτε. Αυτό σημαίνει ότι έρεται διαλεκτικά από τη νέα θεωρητική μεθοδολογική σύλληψη το κεκτημένο αυτό, με την έννοια ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και βαθύτερο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο, κρατώντας ό,τι θετικό έχει και απορρίπτοντας τις μονομέρειες και τις αυταπάτες περί απολυτότητος της ισχύως που είχε.
Του παραγωγισμού, όπως μας είπε και ο Κατίτσαρος όταν ήρθε εδώ από την Αθήνα, στην ομιλία του μας είπε στο Γκράμψι, στον Αντώνιο Γκράμψι, μας είπε ότι ο παλαιός με τον νέο υλισμό έχουν μερικές διαφορές και μία
από
αυτές είναι η μονομέρεια του παλαιού υλισμού.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αυτό το παράδειγμα που φέρατε με τη θεωρία της σχετικότητας.
Έτσι.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί έσπασε τη θεωρία του εθέρα του Μάικλ Μόρες, το πείραμα.
Βεβαίως.
Και έθεσε τη θεωρία της σχετικότητας στα ίδια.
Πολύ χαίρομαι που συμπληρώνει ο σύντροφος. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι η στόχευσή μας δεν είναι να πετάξουμε στα σκουπίδια την παλιά θεωρία και το παλιό κεκτημένο του κινήματος. Τίποτε δεν πετάμε. Τίποτε δεν χαρίζουμε. Μα κάθε πλευρά της θεωρίας και της πράξης του επαναστατικού κινήματος ανήκει, είναι παρακαταθήκη για το μέλλον. Ανήκει στις δυνάμεις της επανάστασης του μέλλοντος. Αλίμονό μας να αφήσουμε να μονοπολίσει οποιαδήποτε συνιστόσα χρεοκοπημένων και παροχημένων δομών του κινήματος, και αξιοποιήσει για πάρτι της όλα αυτά τα ζητήματα του κεκτημένου. Άλλο είναι το ζητούμενο. Το πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες των προοπτικών της Επανάστασης. Δεν κάνουμε καλυστία εδώ πέρα προταγμάτων και συνθημάτων για να διαχειριστούμε ψηφαλάκια εκλογικών ποινίων χειραγωγικά. Άλλο μας ενδιαφέρει. Η πραγματική προοπτική της Επανάστασης μας ενδιαφέρει. Οι πραγματικές ανάγκες της ανθρωπότητας μας ενδιαφέρουν. Που χωρίς επιστήμη και χωρίς θεωρία, χωρίς μεθοδολογία, δεν μπορούμε να τις διαγνώσουμε. Πώς να το κάνουμε. Έτσι. Κανένα πεφωτισμένο ιερατείο δεν είναι η θέση σήμερα να δώσει μονοσήμα τις απαντήσεις στα τόσο περίπλοκα προβλήματα της εποχής μας. Γι' αυτό φυσικά, Γιώργο σύντροφε, θέλουμε να αναπτύξουμε την επαναστατική θεωρία. Αυτή τη δουλειά κάνει η λογική της ιστορίας και σε αυτά τα πλαίσια δραστηριοποιούνται και οι όμιλοι για τη μελέτη της επαναστατικής θεωρίας. Λοιπόν, δεν θεωρούμε ότι ο καπιταλισμός της εποχής μας αυτομάτως γεννά μια νέα γενιά που συνειδητοποιείται. Δεν είπα, ή αν, αν ακούστηκε έτσι, ζητώ συγγνώμη, φταίω εγώ γιατί παρεξηγήθηκε αυτό που είπα. Δεν θεωρώ ότι έχει αυτόματη επιφύτους του Αγίου Πνεύματος και συνειδητοποιήσει η νεολαία που ξεχύθηκε στους δρόμους το Δεκέμβρη. Αυτή η νέα γενιά. Έτσι. Τουναντίον είπα ότι η περιγραφή βάσει των 700 ευρώ και των 600 ευρώ είναι πολύ επιφανειακή και χρειάζεται διερεύνηση. Τουναντίον επιμένω σε αυτό, η γενιά αυτή που έρχεται συμπεριλαμβάνει στοιχεία και των νέων στρατιών της εργατικής τάξης με τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και παραδοσιακών στοιχείων της εργατικής τάξης, αλλά ακόμα και Λούπεν που μας είπε η συντρόφισσα η Λίζα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Είναι όλα μαζί. Είναι ένας αχταρμάς όλα αυτά. Και πρέπει να βγάλουμε άκρη πίσω από όλα αυτά. Πρέπει να διευκρινίσουμε αυτά τα πράγματα. Απαιτείται έρευνα εδώ. Και απαιτείται σοβαρή συστηματική δουλειά. Δεν υπάρχει αυτόματη συνειδητοποίηση από κανένα. Όσο περιπλέκονται οι καταστάσεις, πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, τόσο πιο πολύ δεν τα βγάζουμε πέρα χωρίς επιστήμη. Από την άλλη, όσο θα έχουμε επαναστατικές καταστάσεις, και θα έχουν στο μέλλον επαναστατικές καταστάσεις, όχι μόνο στη Λατινική Αμερική που διαφέρονται τώρα. Στις επαναστατικές καταστάσεις υπάρχει ιδιοτυπία, το άμεσο βιωματικό της αντίληψης, της πρόσληψης των ανθρώπων, των μαζών, που δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, να συμπίπτει με τον μη ορατό στην επιφάνεια ρου της ιστορικής νομοτέλειας. Αυτή είναι η ιδιοτυπία των επαναστατικών καταστάσεων. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να αντλούμε διδάγματα από αυτές και να παρεμβαίνουμε σε αυτές και να οξύνουμε την κατάσταση και την αντιπαράθεση σε αυτές κατά τρόπο ώστε οι καταπιεζόμενοι, όσοι υφίστανται την εκμετάλλευση, να συνειδητοποιούν όσο γίνεται βαθύτερα τι παίζεται στην ιστορία και ποια είναι η δυναμική της. Αλλά θέλει πραγματικά συστηματική μελέτη και επίσης δεν θεωρώ ότι περνάμε αυτομάτως, περνάμε απευθείας στην αυτοματοποίηση απρόσκοπτα. Φυσικά είναι αδύνατο χωρίς ζωντανή εργασία να λειτουργήσει το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αξιοποιεί την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο των στοιχείων της αυτοματοποίησης συμπεριλαμβανομένων στο βαθμό που του επιτρέπει να αντλήσει μονοπωλιακά υπερκέρδη στην παγκόσμια αναδιανομή της υπεραξίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα στάδιο στο οποίο όλα λειτουργούν αυτόματα και τελείωσε η εργασία. Είναι αυταπάτη να το νομίζουμε αυτό. Τελείωσε η εργασία στην Κίνα, στην Ινδία, ακόμα και στην Ελλάδα. Μην έχουμε αυταπάτες. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα. Έτσι. Αλλάζει ο χαρακτήρας της εργασίας, ναι, για διάφορους τομείς των εργαζομένων. Αλλά η εργασία δεν απαλήφεται και δεν πρόκειται να απαλυθεί. Πολύ περισσότερο στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν μπορεί να γίνει αυτό. Χωρίς ζωντανή εργασία δεν μπορεί να ασκήσει την εκμετάλλευση, δεν μπορεί να αντλήσει υπεραξία. Μόνο από την ζωντανή εργασία αντλεί υπεραξία στην πραγματική παραγωγική διαδικασία του κεφαλαίου. Έτσι. Λοιπόν, τώρα αυτά που είπε ο Άρης είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που απαιτούν ξεχωριστή συζήτηση σίγουρα. Όντως υπάρχει ένας νέος τύπος εργαζόμενου και το ισχυρίζομαι αυτό και όχι μόνο εγώ. Ωστόσο, αυτά που διαβάζουμε περί άειλης εργασίας στους Χαρτ, Νέγκρι και σε διάφορους άλλους στοχαστές, δεν νομίζω ότι μας δίνουν σαφή θεωρητική αντίληψη για το τι αλλαγές επέρχονται στο υποκείμενο της εργασίας σήμερα. Είναι πολύ πιο ασαφή αυτά ως προς τον προσδιορισμό του υποκειμένου. Πολύ μάλλον δε αν δούμε και την υποκατάσταση της έννοιας εργατική τάξη με την έννοια πλήθος στην αυτοκρατορία των Χαρτ και Νέγκρι, το οποίο οδηγεί σε προμαρξικά διαφωτιστικά προτάγματα που παραπέμπουν πιο πολύ σε Σπινόζα παρά σε ανάγκες της σύγχρονης διαφοροποίησης του υποκειμένου της εργασίας. Δεν λύνουμε τα προβλήματα γυρνώντας πίσω από το Μάρξ. Εδώ ακριβώς πρέπει να αντιληφθούμε τι είδους ανάπτυξη ήταν ο Μαρξισμός. αλλά πατώντας το επιστημονικό κεκτημένο του μαρξισμού, να αναπτύξουν παραπέρα τη θεωρία. Και αυτό απαιτεί φυσικά και να στραφούμε πιο συστηματικά στη μελέτη του Μάρξ και από τις εκδόσεις, την έκδοση Μέγκα στη γλώσσα του πρωτότυπου. Εγώ δυστυχώς δεν διαβάζω γερμανικά, αλλά έχουν γράψει σε πολλές γλώσσες, δεν έχουν γράψει μόνο στα γερμανικά οι κλασικοί. Και έχουμε και αξιόπιστες μεταφράσεις και μπορούμε να ασχοληθούμε με τον Μάρξ και είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με τον Μάρξ. Για την ενεργειακή οικονομία έχω γράψει μερικά πράγματα στο τελευταίο άρθρο στο Παραπέμπω στην Ουτοπία που έχω γράψει για τον πόλεμο και την ανάδυση κάποιων νέων πόλων με βάση το ενεργειακό. Δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα γιατί πραγματικά θα μας βγάλει αλλού. Όσον αφορά το Σάμουελσον και την πρόσληψή του το 1964 από τους φοιτητές της πολιτικής οικονομίας, ακροθυγώς μόνο θέλω να πω ότι η μεθοδολογική προβληματική τη δεκαετία του 60 στη Σοβιετική Ένωση κινούταν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο για το οποίο δεν έχουν την παραμικρή αντίληψη στη Δύση. Αυτή η μεθοδολογική σκέψη είναι που γέννησε τη μεθοδολογία της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο, τη διάγνωση δηλαδή της λογικής του κεφαλαίου του Μάρξ με μερικούς πρωτοπόρους στοχαστές όπως είναι ο Ιλιένκοφ, ο Ρόζενταλ, ο Ρούτζιεφ και ιδιαίτερα ο Βαζούλιν που είχα την τύχη να είναι και δάσκαλός μου. Λοιπόν, αυτό όμως θα μας βγάλει πολύ πιο πέρα, δεν θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Ο Γιώργος Πολάκης έθεσε πολύ εύστοχα τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έχω γράψει σε κάποια κείμενα πρόσφατα ότι ακόμα και στο ζωικό βασίλειο, διάολε, έχουν καταγραφεί στοιχεία αυτοθυσίας εκπροσώπων της προηγούμενης γενιάς για να επιβιώσουν οι εκπρόσωποι της επόμενης γενιάς. Εδώ και μερικές δεκαετίες πάνε να μας πούν ότι τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, οι φοιτητές μας θα ζήσουν χειρότερα από εμάς και αυτό είναι για το καλό μας. Για το καλό τίνος. Με ποιους δείκτες. Για ποιους. Εδώ δεν χρειάζεται επιστήμη και εμβάθυνση μεθοδολογική. Γονιός να είσαι και δάσκαλος χρειάζεται με ψυχή. Και να καταλάβεις ότι δεν μπορούν να εξαγοράζουν το συμβιβασμό και την υποταγή μας λέγοντας μας δήθεν ότι δεν θα θίξουν κεκτημένα. Για να εξαγοράσουν τι. Το να ξεπουλήσουμε τα παιδιά μας εμείς την επόμενη γενιά. Και να συμβιβαστούμε με αυτό. Πόσο αυτή η γενιά θα συμβιβαζόταν με αυτό. Αυτό είναι που την έκανε να βγει στον δρόμο μόλις έπεσε η τουφεκιά. Και έπεσε κάτω το παλικαράκι το 15χρονο. Αυτό ακριβώς είναι το αδιέξοδο. Πόσο θα τους λες ότι θα ζήσουν χειρότερα. Και είναι μόνο ο δρόμος αυτό. Και πόσο θα πάνε να εξαγοράσεις τις προηγούμενες γενιές, εμάς τους γυριότερους, απέναντι στις νεότερες. Να αντιπαραθέσεις και τις γενιές δηλαδή. Και να έχεις οργανωμένες συνιστώσεις του συνδικαλιστικού και πολιτικού κινήματος που να παίζουν κανονικά σε αυτό το χυδαίο παιχνίδι της εκπόρνευσης της γενιάς μας ολόκληρης. Να διαπραγματεύονται δηλαδή το πώς θα κρατήσουν προνομιακά εντός εισαγωγικών και κεκτημένα ασφαλιστικά και συνταξιδοτικά δικαιώματα για να ξεφτυλίσουμε το εργασιακό καθεστώς των παιδιών μας. Αυτή η ανομαλία του νεοσυντηρητισμού δεν εγγράφεται ούτε στο επίπεδο της ηθολογίας, δηλαδή της συμπεριφοράς των ζώων στα πλαίσια της βιολογίας. Και πάνε να μας το προτάξουν ως προοπτική του μέλλοντος. Ως πότε αυτή η νεολαία θα δεχόταν συμβιβαστικά αυτό που έγινε. Φυσικά και ξεσπάει και θα ξεσπάει. Και να μου θυμηθείτε το εξής. Θα τους δείτε και τους βλέπετε ήδη. Ακούστε το λόγο που αρθρώνουν. Η ταγή. Ενώ οι πολιτικοί υπάλληλοι με ημερομηνία λήξη του κεφαλαίου που λειτουργούν σήμερα. Αρχίζουν να φτιάχνουν το image, όπως το λένε οι ελληνιστοί, της πολιτικής τους. Αρχίζουν να λένε ναι, αγωνιούμε τι γενιά θα έχουμε και τι μέλλον θα δώσουμε στην επόμενη γενιά. Και καλά. Δεν αλλάζουν την πολιτική και τη στρατηγική τους. Αυτό τον κεϊνσιανισμό δήθεν από τα πάνω που σημαίνει τι, κρατικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών. Θα το συνεχίσουν αυτό και θα το επιτείνουν. Αυτή είναι η δουλειά τους. Και μέσα στην κρίση έτσι θα δουλέψουν. Απλώς θα κοιτάξουν να φτιάξουν τη μορφή που εκδηλώνεται αυτό. Να το πουλήσουν θα προσπαθήσουν πιο έντεχνα. Και εδώ πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Ο διάλογος του Αρούλη, ταμπουλαράζα και κουραφέξαλα, είναι αυτό. Είναι βουλώστε το για να εφαρμόσουμε όλη την εκπαιδευτική λεγόμενη αντιμεταρρύθμιση, όλη τη διαδικασία της Μπολόνια, τα έχουν θεσπίσει. Εφαρμογή περιμένουν. Μουλοχτά να λειτουργήσει και καλά διάλογο και κουραφέξαλα για στάχτη στα μάτια του κόσμου. Αυτό θα διορθώσουν, το image, έτσι. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε συνεπώς ο Γιώργος Πολάκης, ότι πρέπει να δούμε αυτά τα καινούργια στοιχεία, τα ποιοτικά, τη νέα γενιά, και τα, η οποία κινείται θαραλέα στα όρια της ανυπακοής και της νομιμότητας, και να το αυγατήσουμε αυτό το πράγμα. Επίσης συμμερίζομαι πάρα πολύ την αγωνία της Λίζας, γιατί και εγώ δάσκαλος είμαι και έτσι προσπαθώ να τα βλέπω τα πράγματα, και όσο μπορούμε να πυροδοτούμε την ριζοσπαστικοποίηση της σκέψης της νεολαίας σε όποιο επίπεδο και αν κινούμαστε ως εκπαιδευτικοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας. Δεν θεωρώ όμως ότι έχουμε το λούμπεν προλεταριάτο να κυριαρχεί σε αυτό το κίνημα. Το ότι μπήκαν δηλαδή κάποιοι μετανάστες και εξαθλειωμένοι και πήραν μερικά ζευγάρια παπούτσια και σόβρακα, δεν είναι το χαρακτηριστικό αυτό το γεγονό του Δεκέμβρη, όπως προσπάθησαν να δείξουν τα άθλια κανάλια των μέσων μαζικής αποβλάκωσης και χειραγώγησης. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα φαινόμενα. Έτσι. Έτσι. Το χειριζόμαστε όσο μπορούμε, προσπαθώντας να αντιληφθούμε ως ενιαίο μέτωπο όλες τις συνιστώσεις της παγκόσμιας εργατικής τάξης. Και στη χώρα μας και διεθνώς. Και αυτό όχι σε ένα επίπεδο φιλανθρωπίας, να χτυπήσουμε στην πλάτη και τον Αλβανούλη που το αλλάζει τον Αδόξαστο εδώ και ο Μικροαστούλης στο χωράφι, αλλά με πραγματικούς όρους κινήματος. Με το να καταλάβει ότι η προοπτική του είναι να ενταχθεί σε ένα κίνημα διεθνιστικό εναντίον του κεφαλαίου. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που είπε ο Γιάννης τώρα για το ποια προτάγματα και πώς, με ποιον συγκρούστηκε αυτό το κίνημα, συμμερίζουμε απολύτως αυτή την προβληματική. Μόνο που όταν έχεις να κάνεις με ένα αυθόρμητο ξέσπασμα, δεν περιμένεις σε καθαρή μορφή να δεις με ποιο συγκρούεται. Έχει πολλαπλούς αποδέκτες. Και η ιδιοτυπία του αυθόρμητου ξεσπάσματος είναι και ένα καμπανάκι για τους λεγόμενους φορείς της συνειδητότητας. Τι είδους φορείς της συνειδητότητας είναι? Και να γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα της αριστεράς. Παραδείγματος χάρη, πιστεύω ότι η στάση αυτού του ιστορικού κόμματος της τρίτης διεθνούς της χώρας μας, κατάλοιπο ας το πούμε έτσι, της τρίτης διεθνούς, είναι πολύ χαρακτηριστικότερη από αυτά που έκανε το 89. Το 89 έγιναν κάποιες κινήσεις κορυφής. Χωρίς κίνημα. Συγκυβερνήσεις εννοώ, Ζολώτα κλπ. Όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που έγινε τώρα είναι φτύσιμο και πούλημα ενός εκολαπτώμενου κινήματος. Και είναι ακόμα χειρότερο. Και τέτοια πράγματα θα έχουμε και άλλα στην πορεία που θα κλιμακώνεται το κίνημα. Διότι υπάρχει ένας νόμος, μία νομοτέλεια, όπως υπάρχει στη βιολογία της φυσικής επιλογής, έτσι υπάρχει και στην κοινωνία της ιστορικής επιλογής η νομοτέλεια. Όπου τα μορφώματα τα οποία χρεοκοπούν και δεν εκπροσωπούν τη δυναμική του μέλλοντος, πάνε στο περιθώριο. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εντός τους άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματικά αγνό προβληματισμό και προοπτικές ένταξης σε ένα πραγματικό κίνημα. Είπαμε, δεν χαρίζουμε τίποτα. Το θέμα είναι να βλέπουμε την προοπτική, να χαράζουμε την προοπτική, να δίνουμε ελπίδα στον κόσμο. Και τη δίνουμε την ελπίδα όχι πουλώντας φούμαρα και φύγε για μεταξύ τις κορδέλες, αλλά εμείς οι θεωρητικοί κάνοντας θεωρία. Όχι papers, όχι συνθήματα, όχι θεωρία του πόλου, το πει με κάπα που έλεγε πριν ο Μανώλης. Έτσι, αλλά θεωρία του κινήματος που θα εξοπλίζει το κίνημα, που θα διαβγάζει, θα αποκαλύπτει τον ενδότερο πυρήνα του, τις αντιφάσεις του, αλλά τις πραγματικές δυνατότητες και προοπτικές της επανάστασης. Έτσι πρέπει να δουλεύουμε, ο καθένας θα το μετερίζει που το αρμόζει, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία με καταναλωτισμό εργασίας. Πώς να το κάνουμε? Αυτά προς το παρόν.